Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta bavimo se reakcijama na oslobađajuću presudu Naseru Oriću. U dva bosansko-hercegovačka entiteta potpuno oprečni stavovi.
Činjenica je da postoji samo izgleda pravda istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna. U svakom slučaju ispade privilegija samo bošnjačke strane.
Da je bio kriv Haški tribunal bi izreku kaznu koja bi to. Znači on nije kriv, on je naš heroj, borac.
Predstavnici parlamentarnih stranaka i državnih institucija u Srbiji oštro su reagirali na oslobađajuću presudu Oriću.
Oslobađajuća presuda za dokazanog ratnog zločinca Nasera Orića u najblažu ruku i u najmanjoj meri skandalozna. Očekujemo da tužilaštvo podnese žalbu.
Bez priznanja političkih stranaka ili tajkuna nema načina da srpska javnost dokaže prisustvo tajkunskog novca u predizbornim kampanjama domaćih stranaka.
Bilo bi normalno da država proverava poštovanje zakona koje je sama propisala, ali to se zaista ne radi.
Čime su se rukovodili srpski predstavnici na Kosovu koji su započeli rad u skupštinama koje ne priznaje ni UNMIK ni vlasti u Prištini?
Ne želimo da radimo u iznajmljenim prostorijama, već da želimo da radimo u zgradi koja je namenjena za tu svrhu i koja je vlasništvo Republike Srbije.
Nakon intervjua crnogorskog šefa diplomacije o tome da li će i kada Podgorica priznati Kosovo, slijedile su i reakcije.
Ja mislim da bi priznanje Kosova ipak trebalo da uslijedi tokom ove godine, što ne proizlazi jasno iz intervjua gospodina Ročena, ali očekujem.
Tematski dio završavamo pričom o tome da li je jedna reklama na srpskom jeziku uzbunila kupače na splitskoj Zenti.
Mene niko nije došao osobno baš rekao, nego mi smo konobari međusobno vidjeli iz daleka, ali svi vidio ovu reklamu kada govorim. A jesam i smijemo se, jedna nije tako završila se po zajedno.
Znači kupači nisu negativno reagirali?
Pa nisu, ali ono, ako jesu, to je bilo uz smijanje, no, definitivno.
Nije bilo skandala?
Nije, nikako.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Apelaciono vijeće Haškog tribunala danas je pravomoćno oslobodio ratnog zapovjednika armije BiH u Srebrenici Nasera Orića, krivice za zločine nad Srbima u tom gradu 92. i 93. Vijeće je time preinačilo prvostupanjsku presudu izrečenu u ljeto 2006. kojom je Orić bio proglašen krivim što nije spriječio zločine nad Srbima, na osnovu čega je bio osuđen na 2 godine zatvora. Detalje sa izricanja presude, ali i prve reakcije u Bosni i Hercegovini, prenosi Dženana Karabegović.
Apelaciono vijeće je zaključilo da su prvostepene sudije pogriješile kada su Orića proglasili krivim, a prethodno nisu utvrdili ko je tačno počinio zločine, da li su počinioci bili potčinjeni Oriću i da li je on znao za zločine. Saopštavajući presudu, predsjedavajući sudija Wolfgang Schomburg rekao je da je utvrđeno da su teški zločini nad Srbima u Srebrenici nesumnjivo počinjeni, ali da nije bilo dokaza na osnovu kojih bi se Orić mogao osuditi.
Žalbeno veće na osnovu člana 25 statuta i pravila 117 i 118 pravilnika, razmotrivši pismene podneske strana i argumente iznesene na raspravi 1. i 2. aprila 2008. na javnoj sednici, delimično prihvata žalbene osnove Nasera Orića, odbacuje prvi žalbeni osnov tužilaštva u celini, odbija da razmotri sve druge žalbene osnove koje su strane iznale, ukida osude Nasera Orića po članu 7.3 statuta za propust u izvršenju dužnosti nadređenog da preduzme potrebne i razumne mere da spreči događanje ubistva i okrutnog postupanja od 27. decembra 92. do 20. marta 93. i proglašava da Naser Orić nije kriv po tim tačkama.
Reakcije u Bosni i Hercegovini povodom oslobađajuće presude Naseru Oriću su različite u zavisnosti iz kojeg entiteta dolaze. Političke partije iz Republike Srpske jedinstvene su ocjeni kako je sud u Hagu politički, a ne sud prava. Isto mišljenje imaju i predstavnici tamošnjih nevladinih udruženja. U udruženju prognanih i nestalih lica Bratunca kažu da nisu očekivali oslobađajuću presudu za Orića, jer postoje svjedoci koji su pretrpjeli torture i mučenja za koje okrivljuju ratnog zapovjednika u Srebrenici. Govori predsjednica udruženja Radojka Filipović.
Koliko znam, Haški tribunal je za sve ono što se dešavalo na ovim prostorima 92. početkom 93. i 94. godine jedino u Hag pozvao glavnokomandujućeg Nasera Orića, kome je danas uz izricanje oslobađajuće presude navodni Međunarodni sud pravde zabetonirao istinu i pravdu. Činjenica je da postoji samo izgleda pravda i istina za jedan narod, dok je za Srbe ona nedostižna. U svakom slučaju ispade privilegija samo bošnjačke strane.
Oslobađajućom presudom razočarani su i u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, kaže portparol Tihomir Milašin.
Današnje presude Naseru Oriću, to je za nas potpuno iznenađenje, jer smo očekivali da će pravda konačno pobijediti i da će Naser Orić biti kažnjen za sve zločine koje je tokom rata počinio na području Podrinja, on i njegova 28. divizija. Međutim, to se nije desilo i vrlo smo razočarani, jer smo do sad vjerovali u neku pravdu i Haškog suda i ovog suda za ratne zločine Bosne i Hercegovine. Čini se ipak da od svega toga nepravedno nema ništa. Postavlja se pitanje onda ko je ubio onih više od 3.500 Srba iz Podrinja tokom rata od 92. do 95. Ko je počinio zločin u Kravici 7. januara 93. Ko je tokom rata činio zločin na tom prostoru i zašto se 12.7. svake godine obilježava tragedija i stradanje Srba u Podrinju.
Za razliku od organizacije iz Republike Srpske, u Udruženju žena Podrinja iz Bratunca ne kriju zadovoljstvo zbog oslobađajuće presude. Predsjednica udruženja Šuhra Sinanović kaže.
Da je bio kriv Haški tribunal bi izrekao kaznu koja bi to. Znači, on nije kriv, on je naš heroj, borac.
Optužnica protiv Nasera Orića je podignuta u martu 2003. a pripadnici Esfora su ga uhapsili u njegovom fitness klubu u Tuzli u aprilu iste godine. Naseru Oriću je suđeno po optužnici koja ga je teretila za smrt zarobljenih Srba u Srebreničkoj policijskoj stanici, okrutno postupanje prema pritvorenicima i bezobzirno uništavanje 12 srpskih sela od ljeta 92. do kraja 93. godine, kada je bio zapovjednik armije BiH u Srebrenici. Tužilaštvo je tražilo da bude osuđena 18 godina zatvora, a odbrana da bude oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predstavnici parlamentarnih stranaka i državnih institucija u Srbiji oštro su reagirali na oslobađajuću presudu Naseru Oriću, ocjenjujući je kao sramno, ali i kao udarac za međunarodnu pravdu. Iz Beograda, Radoma Borović.
Nacionalni savez za saradnju sa Haškim tribunalom ocenjuje da je preinačenje presude Naseru Oriću s prvostepenom oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju još jedan ozbiljan udarac za međunarodnu pravdu. Zbog ocene suda da je utvrđeno da su počinjeni teški zločini nad Srbima u Srebrenici, ali da nije bilo dokaza na sudu za Orića, Nacionalni savez ističe da će biti teško odbraniti stav da ne postoje dvostruki aršini u utvrđivanju komandne odgovornosti, s obzirom da postoji niz činjenica koje ukazuju da je Orić bio zapovednik vojnih snaga u Srebrenici u periodu kada su počinjeni zločini za koje mu se sudilo. Portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić ne želi da ulazi u činjenično stanje koje je utvrđivao sud u procesu protiv ratnog zapovednika u Srebrenici Nasera Orića, ali da je nesumnjivo utvrđeno da su nad Srbima u tom gradu počinjeni strahoviti zločini.
Dakle, ako su počinjeni strahoviti zločini nad Srbima u Srebrenici, za te zločine neko mora da odgovara. Da li postoji dovoljno dokaza da je Naser Orić odgovoran za te zločine, što smo mi ovdje u tužilaštvu duboko uvereni, opet mislim da je sada stvar lokalnih pravosuđa, dakle pre svega bosanskog, da upravo istraži te činjenice.
Predstavnici parlamentarnih stranaka u Srbiji oštro su reagovali na oslobađajuću presudu Naseru Oriću. Lider Demokratske stranke Srbije i odlazeći predsjednik vlade Vojislav Koštunica smatra da je Haški tribunal oslobađajućom presudom postao saučesnik u ratnim zločinima koje je počinio Naser Orić. Bivši ministar pravde Vladan Batić kaže da je veoma iznenađen oslobađajućom presudom Naseru Oriću.
Ona obrazloženja koja su važila u slučaju Haradinaja, pritisak na svedoke, navodi nedostatak dokaza, mislim da su nedovoljni argumenti Haškog tribunala, da to ostavlja gorak utisak, da to daje za pravo onima koji tvrde da se tamo deli nekakva selektivna pravda.
Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan kaže da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću narušila kredibilitet Haškog tribunala.
Naravno, mi kao zemlja ostajemo privrženi poštovanju međunarodnog prava iz razloga što to međunarodno pravo štiti naše teritorijalne interese i naš suverenitet, ali također tražimo i da institucije koje predstavljaju međunarodno pravo da pravično i pošteno zastupaju interese prava i pravde.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ističe da je oslobađajuća presuda Naseru Oriću sramna i da bi Haški tribunal što pre trebalo da bude zatvoren.
Haški tribunal od početka je imao dvostruke aršine, da je oslobađajuća i sramna presuda Naseru Oriću, već i sramna i protivpravna presuda Haradinaju. I taj sud po meni bi trebao da se zatvori što pre, jer taj sud ništa dobro nije doneo Srbiji.
I funkcionerka Srpske radikalne stranke Gordana Poplazić u odluci Haškog tribunala da oslobodi Nasera Orića vidi još jedan dokaz da je očigledno da je to sud samo za Srbe i da se od njega ne može očekivati da bude pravičan. Sličan stav iznosi i šef poslaničkog kluba Narodnjaka Miloš Aligrudić.
Ovo više nego očigledno govori o pristrasnosti suda. Sve ono za što smo mi smatrali da je to lice odgovorno više nego javna tajna. Prosto ne znam kako se od ovog trenutka nadalje može uopšte ustanovljavati komandnu odgovornost bilo koga pred Haškim tribunalom.
Suzana Grubišić, šefica poslaničke grupe G17+, je uverena da je oslobađajuća presuda za Nasera Orića u najmanjoj meri skandalozna.
Oslobađajuća presuda za dokazanog ratnog zločinca Nasera Orića je u najblažu ruku i u najmanjoj meri skandalozna. Očekujemo da tužilaštvo podnese žalbu baš kao što su najavili u slučaju oslobađanja Ramuša Haradinaja.
Predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić veruje da je sama optužnica problem jer je odluka apelacionog veća Haškog tribunala da oslobodi Nasera Orića u skladu sa činjenicama iznetim u toku krivičnog postupka. Odluka da se oslobodi Naser Orić neće doprineti pomirenju u regionu, već samo može da podupre one snage koje insistiraju na terminu selektivna pravda, izneli su predstavnici parlamentarnih stranaka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Stranke u Srbiji sistematski jedu državu. Parlament, koji je zapravo zbir partijskih feudalaca, donosi zakone bez zuba, a državni organi koji primjenjuju zakone nemaju gotovo nikakve šanse da kontroliraju njihovu primjenu, jer su i u tim organima ljudi u vlasništvu političkih stranaka. Analiza Branke Trivić.
Kad je u pitanju finansiranje stranaka u predizbornoj kampanji, tu vlada pravi pravcati pravni mrak. Organ kontrole, u ovom slučaju Republička izborna komisija, nije nezavisan od onih koje treba da kontroliše, jer ga gotovo u potpunosti čine predstavnici stranaka. Dakle, stranke kontroliše organ kontrolisan od stranaka, svedoči Nemanja Nenadić, izvršni direktor Transparency Srbija.
Naša organizacija je čekala oko 4 mjeseca nakon završetka predsjedničkih izbora da dobije izvještaje koji su podneti u vezi sa financiranjem predsjedničke izborne kampanje, a kad je reč o nedavno održanim parlamentarnim i lokalnim izborima, još uvek ti podaci nisu ni na koji način učinjeni dostupnim javnosti, iako je prošlo već 1.5 mjeseca od kada su izbori održani.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je ležište problema u tome što javnost ne prati pomno proces donošenja zakona, jer oni mogu načiniti više štete nego koristi. To je, kaže, slučaj i sa zakonom o finansiranju političkih stranaka.
Umjesto da finansiranje političkih stranaka bude konačno transparentno i da postoji institucija koja će kontrolisati finansiranje političkih stranaka i njihove financijske izveštaje, političke stranke su se naravno pobrinule taj zakon obesmisla na taj način što institucije koje treba da kontrolišu finansiranje stranaka su Odbor za financije u parlamentu i Republička izborna komisija. Znači, u obe sede predstavnici političkih stranaka, što znači da bi oni trebali sami sebe da kontrolišu, što je naravno potpuno besmisleno. Treba naravno znati da svaka primjena zakona troši novac poreskih obveznika, a rezultati se ne dobiju.
Ako to same partije ili tajkuni ne kažu, srpska javnost ne može dokazati prisustvo tajkunskog novca u predizbornim stranačkim kampanjama. Državni organi mogu, ali to ne rade jer su i oni stranački plen, kaže Nemanja Nenadić.
Podatak o nekoj, recimo, nedozvoljenoj donaciji sigurno u samom izveštaju ne može naći. A da bi se do njega došlo, mora prvo da se ispita tačnost obračuna o visini troškova kampanje. Dakle, ako je neko prijavio kampanju koja je koštala 1 000 000 evra, a ta kampanja, sudeći po medijskim troškovima, vredi recimo 3 000 000 evra, onda bi se moglo postaviti pitanje odakle ostatak, i ako se postavi takvo pitanje, ako se zatim provede, znači, neko ispitivanje, onda bi se moglo doći do nekih veze i vidjeti koji su to nedozvoljeni izvori financiranja. Bilo bi normalno da država proverava poštovanje zakona koje je sama propisala, ali to se zaista ne radi.
Dakle, partije u izveštaje o trošenju kako državnih para, tako i novca drugog porekla mogu uneti šta hoće. Niko neće kontrolisati da li su izveštaji tačni i potpuni. Verica Barać u ovom kontekstu podseća na još jedan srpski specijalitet.
Ako još pritom kažemo da još uvijek nije počela da radi državna revizorska institucija i da smo jedina zemlja u Evropi pored Vatikana koja nema tu instituciju, znači nema eksternu kontrolu javnih financija, trošenja para poreskih obveznika u svim oblicima, i prema tome nemamo ni instituciju koja bi pregledala financijske izveštaje političkih stranaka, onda znamo da apsolutno nema kontrole finansiranja političkih stranaka. Građani ne znaju ko finansira političke stranke, čak ne znaju ni na koji način političke stranke troše onaj novac koji dobijaju iz budžeta za svoje finansiranje. To je u suštini jedan od glavnih mehanizama kako opstaje u Srbiji sistemska dominantna korupcija i kako njeno suzbijanje uopšte nije počelo, i to se najbolje vidi na zakonu o finansiranju političkih stranaka.
Ako i dođe do nekakve sankcije, ona je prekršajne prirode, a materijalne kazne su simbolične, podseća Nemanja Nenadić.
Zakon je predvideo prekršajne sankcije, novčane. Do 1 000 000 dinara, to je neprimereno rešenje, ali jednostavno tako je.
Kako je ova materija uređena u sređenim pravnim državama? Verica Barać.
Finansiranje stranaka naravno nije zabranjeno, postoje i zakon o lobiranju, ali se to mora raditi na transparentan i zakonit način, znači mora da se zna i mora da bude kontrolisano, provereno ko finansira političke stranke, i obično u zemljama čak postoje više tela koja finansiraju stranke, i zna se da bilo kakva povreda zakona ili pravila o finansiranju povlači za sobom ozbiljne političke, a naravno i druge posljedice, jer se u jednoj tako ozbiljnoj sferi kao što su političke stranke, bez kojih inače nema demokratije, ne može dozvoliti da se krše zakon i da se krše pravila. Dostupni su svi podaci, tako da građani kad glasaju za političku stranku, oni otprilike znaju i kojoj političkoj opciji to pripada i ko to finansira i ko ima uticaj.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Skupštine srpskih općina na Kosovu, proizašle iz lokalnih izbora 11. maja, počele su funkcionirati. Općinske skupštine konstituirane su, a njihovi predsjednici su odredili svoje prioritete. Međutim, za UNMIK i kosovske institucije to su paralelne i nelegalne vlasti, priredila Anamari Repić.
Novoizabrano srpsko opštinsko rukovodstvo preuzelo je zgradu opštine u Štrpcu, u kojoj su do sada radili imenovani srpski predstavnici i predstavnici lokalnih Albanaca. Predsjednik većinski srpske opštine Štrpce Zvonko Mihajlović iz Srpske radikalne stranke izjavio je da formiranje lokalne vlasti na osnovu izbora 11. maja predstavlja oživljavanje institucija Republike Srbije. Mihajlović je izjavio da se konstituisanjem Skupština opština Srbija institucionalno vraća na Kosovo, te je izrazio spremnost da sarađuje sa UNMIK-om i drugim međunarodnim organizacijama.
Mi smo se rukovodili time da ne želimo da ulazimo na mala vrata, ne želimo da radimo u iznajmljenim prostorijama, već da želimo da radimo u zgradi koja je namenjena za tu svrhu i koja je vlasništvo Republike Srbije. Jer mora se imati obzir činjenica da je država Srbija raspisivanjem lokalnih izbora na celoj njenoj teritoriji potvrdila svoj integritet i suverenitet na ovim prostorima, što je nama bilo itekako bitno.
Predsjednik opštine Štrpce je do sada bio Stanko Jakovljević, kome je bivši šef UNMIK-a Joakim Riker dva puta produžavao mandat, što je bilo rešenje jer su Srbi bojkotovali kosovske izbore prošle godine. Međutim, mandat lokalnoj vlasti je istekao 18. juna i za sada se ne zna da li će i kada UNMIK ili neka druga međunarodna institucija doneti bilo kakvu odluku. Bez obzira na to, srpska lokalna vlast počinje da funkcioniše, fizički i politički odvojeno od Albanaca. I dok u jednom delu Orehovca postoji sedište opštine u kojoj pored većinskih Albanaca ima i nekoliko Srba, u drugom delu grada u privatnoj kući smeštena je srpska opština. Dragan Šorić kaže da je Skupština opštine, koja broji 31 odbornika, odredila svoje prioritete, kojima će se rukovoditi u cilju poboljšanja života oko 1350 Srba u Orahovcu.
Da su to neko radno mesto, kako bi zaposlili mlade. Imamo dosta mladih i u Orahovcu i u Koči koji su bez posla. Prvenstveno cilj nam je otvaranje nekih novih radnih mesta, da vi uposlite mlade, ti mu uposliš, ona će sigurno ostati ovde, nemaju potrebe da napuštaju svoj rodni kraj.
I prizrenska opštinska vlast počinje da radi, iako izmeštena u Štrpcu. Predsednik opštine Milorad Lazić je pre 10 godina napustio svoj rodni grad i kao raseljeno lice živi u Štrpcu. Lazić kaže da će opština Prizren, koja ima 20 odbornika, funkcionisati prema zakonu o lokalnoj samoupravi Republike Srbije.
Ovo je prvi put, znači posle 8 godina, da mi Srbi i ne Albanci imamo svoju skupštinu i mislim da je to od velikog značaja, jer do sada naši ciljevi, a to su osnovni ciljevi povratka, zapošljavanja i egzistencije, do sada uopšte nisu bili uvažavani i mislim da ćemo sada prvi put posle 9 godina da uzmemo stvar u svoje ruke.
I dok Srbi konstituišu opštinske organe, navodeći da u njima moraju sedeti ljudi koje je izabrala srpska zajednica, administracija Ujedinjenih nacija potencira svoj stav u vezi sa srpskim lokalnim vlastima. Portparol UNMIK-a Rasel Giki.
UNMIK will only deal with representatives of Kosovo Serb community that it deems legitimate.
UNMIK će sarađivati samo sa legitimnim predstavnicima kosovskih Srba i mi ne priznajemo skupštine opština koje su nastale kao rezultat izbora 11. maja, jer te izbore UNMIK nije odobrio, izjavio je portparol međunarodne administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Milan Oroča nagovijestio je da će službena Podgorica priznati nezavisnost Kosova, ali nije naveo kada će vlada donijeti takvu odluku. Hoće li to biti prije ili kasnije, u ovom trenutku ne bih vam mogao odgovoriti ni ja ni bilo ko. To će se dogoditi onda kada procijenimo da je to politički najbolje za Crnu Goru, rekao je Ročen u intervju u Podgoričkim vijestima. Kakve su političke reakcije na takvu izjavu, u prilogu Srđana Jankovića.
Naglašavajući da zvanična Crna Gora ni jednim svojim potezom nije željela da utiče na uzavrelu političku situaciju nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je saopštio vijestima da će se Crna Gora o nezavisnosti Kosova odrediti kada vlada procijeni da je to politički najbolje za Crnu Goru. U intervjuu pod naslovom Priznaćemo Kosovo, Roćen nije želio da precizno odredi kada će biti obavljeno priznanje, navodeći da na to pitanje niko ne bi mogao da odgovori u ovom trenutku. Komentarišući ovaj stav, predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša kaže da Crna Gora pragmatično i pomno prati kretanja na međunarodnoj političkoj sceni i da će znati da se postavi na pravi način u odnosu na goruća pitanja u regionu.
Dobar naslov u današnjim novinama, ohrabrujuće je to, ja sam i ranije govorio da može doći vrijeme da Crnoj Gori bude više potrebno da prizna nezavisno Kosovo nego Kosovu da bude priznato od strane Crne Gore, što ne bi bilo dobro. Bolje je da Crna Gora prati proces, bolje je da Crna Gora u određenom trenutku koji će biti najbolji za unutrašnje prilike u Crnoj Gori učini to sama i stavi do znanja i međunarodnoj zajednici svim faktorima u samoj Crnoj Gori da u svemu što čini gleda u prvom redu svoj nacionalni i državni interes. Ja mislim da bi priznanje Kosova ipak trebalo da uslijedi tokom ove godine, što ne proizlazi jasno iz intervjua gospodina Roćena, ali očekujem.
O pokretu za promjene nisu željeli da komentarišu izjavu ministra Roćena, pravdajući to unutrašnjim dogovorom da se situacija oko Kosova ne komentariše, iako je Nebojša Medojević nedavno Beogradskom kuriru saopštio da je pitanje priznanja nezavisnosti Kosova delikatno pitanje za Crnu Goru, dodajući stav da je premijer Đukanović dužan mnogima kako na Kosovu tako i međunarodnim centrima koji su mu, citiram, tolerisali kriminal, korupciju i politička ubistva u Crnoj Gori, kraj citata, pa su ga vratili na vlast da izvrši svoje obaveze. U opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji ponavljaju raniji stav da priznanje nezavisnosti Kosova može uslijediti isključivo dane nakon što to Srbija učini, potpredsjednik SNP-a Vasilije Lalošević.
Mi u SNP-u smatramo da je gospodin Milan Roćen sve samo neiskusni diplomata i političar. Ovakve izjave on često koristi za unutrašnje dnevno političke prilike, ali i za smirivanje aspiracija onih kojima su on i njegov šef vjerovatno nešto dužni. Uzgled od gospodina Roćena najmanje i u ovoj, ali i u drugim prilikama očekujemo emocije.
Za liberalnu partiju je važno da prilikom priznanja Kosova Crna Gora to učini tako da ne učini štetu Srbiji, predsjednik liberala Miodrag Živković.
Mi liberalnoj partiji razumijemo izjavu gospodina Rošćina i moramo shvatiti da je to realnost. Crna Gora mora tu naći pravu mjeru kod činjenice priznanja Kosova. Dakle, ne treba dovoditi u pitanje da li će Kosovo biti priznato ili ne. Realnost je da je veliki broj najznačajnijih zemalja priznao Kosovo i da će jednog dana to uraditi Crna Gora. Ali Crna Gora svakako da mora voditi računa da taj trenutak bude pogodan i da tim trenutkom nanese najmanju moguću štetu susjednoj Srbiji sa kojom treba da zadrži najbolje moguće odnose, jer definitivno to je od vitalnog značaja i za Crnu Goru i za Srbiju.
Povodom nagovještaja priznanja Kosova prosrpske partije u Crnoj Gori su, podsjećamo, u više navrata do sada oštro upozoravale vlasti da ne pokušava da uđe u proceduru priznanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna tema iz Hrvatske. Smeta li srpski jezik građanima Hrvatske, makar i samo u reklami? Čini se da su vremena kada su se i srpski nogometaši prevodili na hrvatski jezik odavno prošli. Ipak reklame jednog proizvođača kave na srpskom jeziku, koji su 5-6 dana nesmetano stajale na kabini za presvlačenje pokraj Poškova bazena na splitskoj Zenti, te na još 12 lokacija u Hrvatskoj su nestale. Zabilježio Goran Vežić.
Jedan hrvatski portal je objavio reklamu pokraj Poškova bazena na Zenti, na kojoj je pisalo jedno dugoletnje popodne, jedna frapantno ledena kafa. Pa su reagirali iz reklamne agencije i brže bolje je uklonili, kaže nam Vladan, konobar iz obližnjeg kafića.
Jučer ujutro, jako rano je skinuta, jer bilo je par dana, 5-6 dana smo mislili da ćemo je poslati nekom neke novine, nešto za Rajpar, ali onda smo već vidjeli poslije da je neko već poslao u Zarebu još to. Tako da odustali smo te ideje, ali smo se smijali po cijeli dan.
Kako su kupači reagirali na nju?
Pa, mene niko nije došao osobno baš rekao, nego mi smo konobari međusobno vidjeli iz daleka, ali se vidi ovu reklamu kao gori. A jesam i smijemo se, onda nije tako završilo se to zajedno.
Šta je pisalo na njoj?
Frapirajte se nekako letnje, pite u letnje kava, tako nešto. A na kraju bilo kafa sa F slovom, tako da isfrapirajte se ledenom kafom, to je bilo za kraj.
Jer mislite da je to bila jedna provokacija da bi se o reklami pričalo, da bi reklama više efekta postigla?
Sve je moguće, ali sumnja. Ali oni koji stavlja, vjerojatno je skužija, ali kada već nisu imali rezerve, vjerojatno su onda ostavili, a šta će?
Znači, kupači nisu negativno reagirali?
Pa nisu, ali ako jesu, to je bilo uz smijanje, definitivno.
Nije bilo skandala?
Nije, nikako.
Nitko se ni zbog čega ne uzbuđuje na pripeci pokraj Poškova bazena, pa ni stalni kupači radi srpskog jezika u komšiluku. Jesu li primijetili reklamu?
Ne, nisam. Nema po mene koji imate tu kupača koji su više od mene ovdje.
Ne znam zašto je skinuto. Skinuo to je. Neko je skinuo, vjerovatno ne pije tu kap.
Nemam pojma, nisam primijetio uopće koja je, samo da se minja.
Bila je na ikavici.
Nisam uopće gleda šta je, samo vidio sam kaj je minja.
Nisam primijetio to, nisam ništa gore šta piše.
I u predstavništvu proizvođača kave kažu da prema njima nitko od građana nije negativno reagirao, ali jedan kupač nam kaže, kad je već skinuta, nek je skinuta.
Ako je bila, nek je skinula. Pa ima mi svoj jezik i svoje pismo.
Bio u pitanju reklamni trik oglašivača, provokacija ili tek puka greška, jer, kažu u regionalnom predstavništvu Zagrebu, Hrvatskoj reklamnoj agenciji greškom poslan materijal namijenjen srpskom tržištu, oglašivač se treba zabrinuti. Ljudi su se kupali pokraj reklame, ne primjećujući je i postavlja se pitanje njene svrsishodnosti.
Znači mi reklama, ja ako mi treba nešto od dućana odem kupim i kakve reklame, reklama nabiju pune sanduke i puno dvorišta reklama.
Kupače, kaže nam jedan od njih, ne zanimaju reklame.
Ne zanime reklame, da svako dobri komad ima, zanimali me više.
A koliko imate godina?
Imam lijepo, 7 banki.
Promidžba nije upalila, Hrvati nisu popili kafu u letnje popodne. Očito je, treba im nešto jače od reklame za kavu da bi im upalo u oči. Pa i umjesto nje pokraj Poškova bazena osvanula reklamna poruka s kremom za sunčanje i golim leđima ljepotice.
Evo vidiš, reklama, goli ženski lipi, ja sam briđi kad sam ostario pa ne mogu doći do tebe.
Ostarilo se. Ludi kanočine
za Radio Slobodna Evropa Goran Vežić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako poslovni ljudi vide poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini.
Kod nas je mentalitet da mi je nešto gotovo, da mi kako neko donese plat kuće da ne radi. I neka mi niko ne kaže da nema posla, ima posla. Ja tražim kuvaricu. Od 40 kuvarica sa biroa rada nijedna neće da radi.
Usprkos neslužbenim informacijama da su Boris Tadić i Ivica Dačić postigli čvrst dogovor da se vlada sa republičkog nivoa preslika i na Beograd, socijalisti ponavljaju da će prijestolnicu voditi sa narodnjacima i radikalima.
U Socijalističkoj partiji Srbije nikakve provere nema.
Sa tim je saglasan i Dačić.
Kako da ne, pa zar mislite da bi to moglo bez gospodina Dačića?
Kako beogradska sveučilišna profesorica Zagorka Golubović komentira činjenicu da će novu vlast u Srbiji činiti nekad najljuči politički protivnici, Đinđićevi demokrati i Miloševićevi socijalisti.
Znate šta, situacije se menjaju. Ja nisam srećna što se ovo moralo dogoditi, ali se moralo dogoditi. Možda će se SPS u koaliciji sa znatno jačim DS-om kao manjina morati da prilagođava njihovim stavovima. Ljudi se menjaju i treba ljudima dati šansu da se promene.
Kako građani u Hrvatskoj komentiraju mogućnost da preko interneta tajnim službama prijave nešto ili nekoga?
Ne interesiram. Svako ne gradi svoj posao kako treba.
Da pa će pohvaljujem sve što je za Hrvatsku, njene interese, sve pohvaljujem.
Treba provjeriti, ima dosta stvari koje ovak idu mimo kontrole i to.
Ako je neka je sumnjivo ili ovak, dobro da se prijavi.
Održana prva dramska premijera grada teatra u Budvi.
Kaligula je vrlo specifična predstava, ne samo u umjetničkom, već i koprodukcijskom smislu, jer okuplja 6 pozorišta, kazalište Gavela iz Zagreba, slovenački Pandur teatar, Ohridsko ljeto, kazalište Ulisi Sabriona, italijanski Mittelfest i Budvanski grad teatar.
Riješi on nemoguće, ili dođi o tome, da to ostane moguće!
Toliko u uvodu dokumenta dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu su o evropskim integracijama, mogućnostima i perspektivama Uniji razgovarali poslovni ljudi u Bosni i Hercegovini. Ocijenjeno je da od 1. jula BiH primjenjuje propise Evropske unije, tako da i domaći privrednici moraju prihvatiti novu realnost i ponašati se u skladu s njom. Dženana Halimović je zabilježila.
Moj muž je stranac, mi smo strani kapital uložili ovdje prije 20 godina i donijeli smo nešto da bi napredovali ovi krajevi. Mislim da smo u mojoj Bijeljnji pokazali da može da se radi. Kod nas je mentalitet da mi je nešto gotovo, da mi kako neko donese plat kuća da ne radi. I neka mi niko ne kaže da nema posla, ima posla. Ja tražim kuvaricu. Od 40 kuvarica sa biroa rada nijedna neće da radi. I sad vas pitam da li nema posla ili neće ljude da rade.
Ovako direktorica kompanije Šumaplast iz Bijeljine Ljiljana Šuart-Mej vidi poslovnu klimu u Bosni i Hercegovini. Put do uspjeha nije lak i pun je razočarenja, kaže, a na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji dodatno komplikovan.
Razočarala sam se milion puta, htjela sam par puta više da odustanem zbog tih propisa koji nisu jednaki. Jednostavno, mnogi propisi nisu usklađeni. Tražim da idem u Evropu. I trudim se da idem u Evropu. A natjeruje me sada po najnovijem zakonu da stavljam Ceradu na najmanji kamion koji treba da mi pređe u Srbiju ili Crnu Goru. Kakvi su to kontrasti da je to strašno. Može da se traži Cerada da stavlja na prehrambene proizvode, ali ne i na naše proizvode, što znači imamo kontrasta u pisanju zakona.
Međunarodna poslovna konferencija menadžeri o održivom razvoju i evropskim integracijama koja se održava u okviru manifestacije Izbor najmenadžera Bosne i Hercegovine, jugoistočne i srednje Evrope ima za cilj ukazati na obaveze s kojima će se poslovni ljudi na putu ka Evropi suočiti. Većina ih je spremna i konkurentna i sad je politika na potezu, kaže predsjednik organizacionog odbora Pane Škrbić.
Može samo zapjet u svijestima, u glavama ljudi. Naši ljudi već kontaktiraju sa partnerima iz svih zemalja i da ti partneri se čude kako se u jednoj Bosni u kojoj imaju ovakve i onakve informacije mogu praviti takvi proizvodi kao što se prave. Ja sam optimista da će svi stići to i da ćemo svi biti na nivou proizvoda Evropske unije. Mi imamo zemalja koje su, da ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, i susjedstva koje su dobitnici priznanja menadžera godine koji prave 2 milijarde i 800 miliona godišnji promet, planiraju 10 narednih godina svake godine po milijardu povećavaju promet. To su već ogromni koncerni kojima se čude i dive i ljudi iz zemalja Evropske unije. Sve je pitanje našeg domaćeg zakonodavstva i uređenja da dobijemo povoljniji ambijent za saradnju sa zemljama Evropske unije.
Iako je nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju najveći broj ugovornih obaveza na strani državnih institucija, poslovni će sektor također morati da se pripremi, kaže profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Azra Hadži Ahmetović.
Poslovni sektor ima jako puno svojih obaveza, odnosno svog prilagođavanja, više u smislu jednog prilagođavanja za funkcionisanje u jednom potpuno novom ekonomskom okruženju u kome će biti pitanje naravno i opstanka, drugo pitanje izgradnje odgovarajućeg nivoa konkurentnosti poslovnog sektora i treće pitanje uspješnosti funkcionisanja na unutrašnjem tržištu Evropske unije.
Profesor sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Željko Kovačević ističe da Evropska unija daje priliku bosansko-hercegovačkoj privredi, ali da se svijest privrednika mora mijenjati.
Da shvatimo da tržište Evropske unije je restriktivno. Svi oni koji se ne ponašaju po principima Evropske unije, tržištem Evropske unije, ti moraju da snose posljedice. Nema tu milosti, nema emocija. I ukoliko shvatimo da nema emocija i da se tako i da i politika i privrednici to shvate u Bosni i Hercegovini. Kada to shvate, onda se tako moraju i ponašati i urediti i zakonodavstvo i odnose unutar privrede i sve ostalo što je u Evropskoj uniji već dokazano da funkcioniše.
Jedno od bitnih pitanja koje je bilo kamen spoticanja i drugim zemljama jeste poljoprivredni razvoj. Aktivnosti na tom planu još su u povoju, od udovoljavanja standardima zaštite životne sredine, zdravlje ljudi i fitosanitarnih mjera, pa do subvencija i državnog poticaja kako bi se Bosna i Hercegovina mogla uklopiti u zajedničku agrarnu politiku Evropske unije, napominje Hadži Ahmetović.
Nažalost, imam osjećaj da ne postoji dovoljno razumijevanja o onome šta su evropska pravila igre u poljoprivrednom sektoru. I u tom smislu prilagođavanja. Mi, nažalost, nismo u ovom procesu, da kažem, obnove i reformi u Bosni i Hercegovini pristupili ozbiljnije reformi poljoprivrednog sektora, jer smo uvijek bili na rubu opstanka određenih djelatnosti ili podsticaja za poljoprivrednu aktivnost. Međutim, aktuelno stanje u svjetskoj ekonomiji, rast cijena hrane na svjetskom tržištu, manje više sve zemlje orijentiraju na izradu posebnih strategija u proizvodnji hrane koje se dobrim dijelom tiču i poljoprivrednog sektora.
Učesnici konferencije jednoglasni su u ocjeni da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina na listu prioriteta stavi reforme u oblasti ekonomskog sektora, koje su do sada, zbog političkih, bile na margini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji se pregovori demokrata i socijalista o formiranju republičke vlade privode kraju, no još uvijek nema službene potvrde da će se ovakva koalicija preslikati na Beograd. Dok iz Grupe za Evropsku Srbiju poručuju da je pitanje dana kada će takav dogovor biti postignut, koalicija radikala, narodnjaka i socijalista koja je formirana još krajem maja uvjerena je da će preuzeti vlast u prijestolnici, priredila Iva Martinović.
Umoran sam više od objašnjanja nečeg što je već objašnjeno. Sve što sam jučer rekao, prepišite.
Tako nam kaže šef gradskog odbora socijalista Milisav Petronijević, koji sa predstavnicima radikala i narodnjačke koalicije svakodnevno demantuje mogućnost raskida njihovog koalicionog dogovora sa Kalemegdanske terase, prema kojem će Beograd voditi radikal Aleksandar Vučić. Iz proevropske koalicije također svakodnevno poručuju drugačije i očekuju skori dogovor o tome da novi gradonačelnik bude kandidat demokrata Dragan Đilas. Suzana Grubješić iz G17+.
Pa ja nemam ništa novo da kažem na tu temu, osim da zaista imamo čvrste garancije da će vlast u Beogradu formirati lista za Evropsku Srbiju, Socijalistička partija Srbije, i da će tu vlast manjinski podržati Liberalno-demokratska partija.
Prema nezvaničnim informacijama, ovakav dogovor već su tokom pregovora o formiranju vlade direktno postigli lider demokrata Boris Tadić i predsjednik socijalista Ivica Dačić. Dogovor predviđa da Đilasov zamenik bude Milan Krkobabić iz Partije ujedinjenih penzionera, a da gradski parlament vodi član SPS-a. Očekuje se da socijalisti odmah nakon izbora nove republičke vlade raskinu koaliciju sa narodnjacima i radikalima, formiranu dve nedelje nakon izbora. Predstavnik gradskog odbora socijalista, međutim, tvrdi da Dačić u potpunosti podržava već formiranu koaliciju.
U Socijalističkoj partiji Srbije nikakve promjene nema.
Sa tim je saglasan i Dačić?
Naravno, čime je dalo saglasnost predsjedništvo, glavni odbor potvrdio, kako da ne, pa zar mislite da bi to moglo bez gospodina Dačića? I zar mislite da bi nama palo na pamet da nešto radimo, a da nije saglasan sa gospodinom Dačićem?
Iako ne žele da potvrde informacije da su lider demokrata i predsjednik SPS-a već postigli čvrst dogovor o koaliciji u prestonici, iz Grupe za Evropsku Srbiju sa druge strane uveravaju da će vlast sa republičkog biti preslikana na gradski nivo, što je, podsjećamo, bio i jedan od uslova za formiranje vlade sa socijalistima. Demokrate najavljuju da će odmah posle izbora nove vlade pozvati SPS na zvanične pregovore. Jelena Trivan, portparolka Demokratske stranke, i Suzana Grubješić iz G17.
Razgovori nas tek očekuju, preciziranje razgovora o Beogradu i načinima kako da dođemo do proevropske vlade u Beogradu, a koalicioni sporazumi će tek nakon toga doći na dnevni red.
Očekujemo od predstavnika Socijalističke partije Srbije da to u najskorije vreme i saopšte javnost.
Jeste li razgovarali sa LDP-om?
LDP razgovara sa Demokratskom strankom, ali ono što je bitno je da se konačno izjasni Socijalistička partija Srbije.
U LDP-u, bez čije podrške nije moguća nova manjinska vlada u Beogradu, kažu da zvanični razgovori sa demokratama još nisu počeli. Funkcioner ove stranke Zoran Ostojić navodi da su spremni da podrže koaliciju sa socijalistima, ali da će u pregovorima tražiti da se demokrate izjasne i o drugim važnim pitanjima u državi.
Mi ne želimo da se u ovom trenutku mešamo, neka prvo rašiste demokrate sa socijalistima, šta imaju da raščiste, bili socijalisti sami sa sobom i tako dalje. Ni deo te priče nismo, to nas ne zanima. Zanima me samo razgovor sa Demokratskom strankom i na kraju krajeva naši dogovori na nekim opštinama su već, kako da kažem, stopili na snagu.
Ako ne pre, pitanje je ko će u naredne 4 godine voditi Beograd, moraće da se razreši do 14. jula, za kada je zakazana konstitutivna sednica Skupštine glavnog grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana. Da li će u Hrvatskoj javna potraga za tajnim agentima otvoriti put denunciranju građana? Kako ugledna sveučilišna profesorica iz Beograda i sociolog Zagorka Golubović vidi aktualnu situaciju u Srbiji, a govorimo i o ovogodišnjoj prvoj dramskoj premijeri Grada teatra u Budvi. Hrvatska sigurnosno-obavještajna agencija SOA otvorila je ovih dana vlastitu internetsku stranicu za koju su građani pokazali izuzetan interes, osobitno za mogućnost zapošljavanja. No veliki dio javnosti smatra da se u samom radu službe ništa neće bitno poboljšati. Neki čak i strahuju da bi novo otvorena mogućnost prijavljivanja sumnjivih situacija ili osoba putem interneta mogla dovesti do općeg međusobnog tužakanja i denunciranja. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
Ne znam, meni kolega rekao da se idemo zaposliti. A sad, kako je to posao, ne znam.
Vijest se brzo proširila, osobito među mlađima, koji bi se rado vidjeli u ulozi tajnog hrvatskog agenta. Gordana Lesinger iz Odjela za odnose s javnošću SOA-e, sigurnosno-obavještajne agencije.
Na našim stranicama najviše posjećena rubrika posao. Tijekom prvoga dana samo je bilo posjećeno, dakle, 11.787, znači za ilustraciju ukupno posjetilo 13.467 korisnika, a 11.787 je linkalo samo na rubriku posao.
Tajne službe u Hrvatskoj nisu zakonski obaveze zapošljavati putem javnog natječaja, a novinar i analitičar Marinko Čulić ne vjeruje da će internetsko rekrutiranje tajnih agenata učiniti stvari transparentnijima i otvorenijima javnosti.
Pa
ja mislim da to zbilja zabava za narod, jer koliko sam ja uspio ovoga pročitati s tim u vezi, Hrvatska je zadnja ili među zadnjima u regiji, a da ne govorimo šire, koja je to napravila. Predviđanja ljudi koji to malo bolje poznaju, ako bi to trebao biti nekakav znak otvaranja prema javnosti, da o tome nema govora, prvenstveno s aspekta novačenja, odnosno zapošljavanja ljudi sa strane, jer je očito da to neće ništa promijeniti, jer naime ti svi ljudi se primaju preko veza, to su standardno djeca, bliža rodbina, ljudi iz vlasti i tako dalje, dok je praksa u svijetu da se doista ti ljudi primaju preko javnog natječaja, i onda bi ta internetska stranica imala nekakvog svog smisla, jer da se ostvari direktna kontakt sa zainteresiranima, pa i sa širom javnošću. Ovako to doista izgleda kao nekakvo ovako ukrasno cvijeće, bez veće težine.
Ni predsjednik Saborskog vijeća za građanski nadzor tajnih službi Mile Čulumović ne misli da je riječ o revolucionarnim pomacima, već logičnom korištenju suvremenih medija.
To je praktičnije, to je zgodnije, to je približava se ljudima takvim jednostavnim medijem, ali suštinski ja ovako kažem privatno, ne, ja ne vidim da je tu nešto novo, je jedna modernija tehnologija.
Predstavnica SOA-e Gordana Lessinger tvrdi da je u pitanju istinska želja za otvaranjem i prilagođavanjem europskim standardima. Uostalom, svoje internetske stranice već imaju tajne službe Srbije, BiH i Slovenije, i SOA je zadnja u regiji koja ih je postavila.
Pružili smo mogućnost na rubrici korisni linkovi da građani posjete i stranice nekih vodećih agencija iz svijeta, kao što su CIA, naravno BND, njemački, MI6, engleski. Isto tako nekim stranicama iz regije, kao što je BIA iz susjedne Srbije, OSA iz Bosne i Hercegovine, AND iz Crne Gore i nama susjedne Slovenije SOVA.
O otvorenoj mogućnosti prijavljivanja tajnim službama putem interneta, ukoliko građani procijene da su neke situacije i ljudi prijetnja sigurnosti, mišljenja su podijeljena.
Ne interesirano. Svako ne gradi svoj posao kako treba.
Da pa će pohvaljujem sve što je za Hrvatsku, njene interese, sve pohvaljujem.
Treba provjeriti, ima dosta stvari koje ovak idu mimo kontrole i to. Tak da.
Ako je neka je sumnjivo ili ovak, dobro da se prijavi. Zbog terorizma i ovakve gluposti koje se dešavaju u zadnje vrijeme.
U neku ruku je, u neku nije. Ima svakakvi ljudi koji će javiti svakakve gluposti.
Upravo to. Može, ko se sjeti, alarmirati bilo šta. Pa sve što korisno, dobro je, ali teško je danas kod nas procijeniti šta je korisno. Nikad ne znate šta vas vreba.
Sve neki dvosjekli mačevi, čuvaš se ovoga, ona je od Ande.
Joj, jako, to je osjetljiva stvar. Užasno, mislim, ljudi su ljudi. Mislim, neko je nekome nešto napravi i odmah prijavi.
Predstavnica SOA-e.
Moram istaknuti da se svaka zloporaba, to je zajavljivanje lažnih informacija, podliježu sankcijama koje su propisane propisima Republike Hrvatske.
Novinar Čulić ne vjeruje da bi moglo doći do nekog ozbiljnijeg denunciranja svih i svakoga.
Nego će se to pretvoriti u pljuvačnicu, jer svak naravno ima nekoga kome se zamjerio. Valjda velim postoje nekakvi već uhodani poznati kanali kako građani surađuju i mogu surađivati s takvim službama. Ovo mi sad sliči na dodatni dokaz nekakve parade, a moguće stvarno da se to izrodi u ovo i u ono. Ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Koalicija DS, koja je činila udarnu pesnicu petooktobarskih promjena u Srbiji, i SPS, čiji je osnivač i dugogodišnji lider bio Slobodan Milošević, izazvala je oprečne reakcije, od odobravanja zbog pragmatskih i strateških razloga do negodovanja i zaprepašćenja, što će nekada najžešći politički protivnici udruženi voditi Srbiju. Sud o tome posebno je pozvana dati profesorica Beogradskog univerziteta, sociolog Zagorka Golubović, koja je od samoga početka bila dio intelektualnog bunta protiv Miloševićeve vladavine. S njom je razgovarala Slavica Brajović.
Gospođo Golubović, kako komentarišete povratak Miloševićevog SPS-a na vlast? Istina, sad su dio vladajuće koalicije i to onog proevropskog dijela.
Ja ću na to pitanje pokušati da odgovorim i mojim pitanjem čime se može opravdati koalicija DS-a i SPS-a u ovoj situaciji. A moj komentar na vaše pitanje je kad vi kažete Miloševićevog SPS-a. Pitanje je da li je baš sasvim još uvek SPS Miloševićev. Ja lično mislim da je situacija u izvesnom smislu izmenjena. Da se ova stvar desila dok je Slobodan Milošević bio živ, pa makar i u Hagu, mislim da se jedna ovakva koalicija ne bi ni mogla ni smela napraviti, jer je uticaj Miloševića i njegove stranke bio izrazit i bio vidan. Danas lider te stranke više nije živ. I ovdje je reč o tome da je bio izbor između manjeg ili većeg zla. Da li je trebao SPS-u prepustiti priliku da sklopi koaliciju sa radikalima, na čijem je čelu i dalje Vojislav Šešelj, koji bi sigurno diktirao politiku te vlade, da li je dakle trebalo dopustiti da se napravi takvo zlo? S druge strane, SPS nije više pod utiskom svoga vođe koji leži pod lipama u Požarevačkom domu. Oni se možda ne mogu javno odreći, ali u nekim svojim postupcima već su pokazali da nisu pod takvim uticajem. Dakle, moj prvi odgovor čime se može opravdati ovakva koalicija DS-a i SPS-a jeste da je izbor bio za manje zlo od većega zla. I mislim da je to racionalno.
S aspekta zemalja regiona, hoće li ipak biti malo čudno kad ljudi koji poput Ivice Dačića, koji su bili Miloševićevi saborci praktično, budu dolazili u zemlje regiona koje iskreno ne pamte baš Miloševićevu politiku i to vrijeme po dobru?
Znate šta, situacije se menjaju. Ja nisam srećna što se ovo moralo dogoditi. Ali se moralo dogoditi jer predizborna koalicija DS-a nije mogla sama da sastavi vladu. Dakle, moralo se. I da je mogla da sastavi sa LDP-om, verovatno bi to bilo bolje rješenje, ali to nije bilo dovoljno. Dakle, ovo je iznuždena situacija. Kad vi kažete da li će ljudi u regionu, nije reč samo o ljudima u regionu, evo i ovdje se čuju komentari i glasovi da je to sramotno što je napravljeno, da će to kočiti itd. itd. Mislim da moramo da računamo s tim da se i ljudi pa i stranke mogu menjati. Možda će se SPS u koaliciji sa znatno jačim DS-om i strankama koje su demokratske u stvari, u toj većini kao manjina morati da prilagođava njihovim stavovima. Ljudi se menjaju i treba ljudima dati šansu da se promene.
A recite mi, šta očekujete da će ova vlada učiniti po pitanju odnosa sa Kosovom? Dakle, to je još jedno, da kažem, regionalno bitno pitanje, ne samo za Prištinu i Beograd, nego i zbog toga što su zemlje regije suočene sa dvostrukim pritiskom. S jedne strane imamo ucjenjivanje Beograda da ukoliko se prizna Kosovo da će se prekinuti diplomatski odnosi, a sa druge strane sa mnogih međunarodnih adresa stiže pritisak da se Kosovo prizna. Da li mislite da ova vlada ima šanse da pokrene to rješavanje pitanja odnosa?
Dosta je interesantno da više DS govori o Kosovu nego SPS. Dosta je interesantno ako ste to primetili. Lično mislim da je to opet samo pitanje retorike. Ne može ni DSS retorički da se odrekne toga da ne govori o zadržavanju o Kosova, ali sam sigurna da oni znaju da od toga ne može ništa biti jer je Kosovo izgubljeno. Pošto nisam nikakav stručnjak za Kosovo i mislim da je stvar izgubljena, ja bih ipak se vratila na pitanje kritike načina na koji je sklopljena koalicija. Tu mogu dve stvari da se istaknu. Izvesni preterani ustupci SPS-u, koji nisu apsolutno morali da budu takvi. Meni tri stvari nisu jasne. kako je moglo biti dozvoljeno da Ivica Dačić bude ministar policije? To apsolutno nije smelo da se dogodi. Zašto je uveden prvi potpredsjednik koji će opet biti Ivica Dačić i koji će imati ovlašćenja da ako premijer nije tu, ako je odsutan ili bolestan ili tako dalje, da on onda donosi odluke i da ima onaj najjači glas? I kako je došlo do toga da Boris Tadić tako zdušno lobira za SPS da ih prime u Socijalističku internacionalu? Prema tome, ja mislim da su neki komentari sasvim opravdani, jer ja ne mogu da razumem ovolike ustupke, ovolika ministarstva i pogotovo ne mogu da oprostim Borisu Tadiću što je na tanjiru ponudio ministarstvo prosvete SPS-u. To je stvarno stravična odluka, jer to pokazuje da Demokratska stranka ne shvata uopšte ozbiljnost problema obrazovanja i šta to znači za mogućnosti demokratizacije zemlje.
Razgovor sa uglednom sveučilišnom profesoricom i sociologom iz Beograda Zagorkom Golubović vodila je Slavica Brajović.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na festivalu Grad teatar u Budvi odigrana je prva ovogodišnja premijera predstava Kaligula, koja je koprodukcijski okupila kazalište iz 6 zemalja. O obsesivnosti mjesecom, moći teatra i istini glume govori jedan od najcjenjenijih kazališnih redatelja sa ovih prostora, Tomaš Pandur. Jasna Vukičević, autor je idućih minuta.
Kaligula je vrlo specifična predstava, ne samo u umjetničkom, već i koprodukcijskom smislu, jer okuplja 6 pozorišta, kazalište Gavela iz Zagreba, slovenački Pandur teatar, Ohridsko ljeto, kazalište Ulisi Sabriona, italijanski Mittelfest i Budvanski grad teatar.
Riječi o nemogućem, ili točni o tome, da dosta nemoguće, ono što ne može biti.
To je igra bez kraja.
A ne, to je Berlina, imperatora.
Kaligula je rađen po motivima Kamijeve drame, a Tomaš Pandur kaže da je riječ o temi o kojoj se razmišlja cijeli život.
Mi smo stvarno to Kamija proširili, tu su teme koje se prepliču od tih samoća do ljubavi, do univerzuma, do lune, do mjeseca. Kaligula je taj koji je obsesivno opčinjen tim mjesecom. Jasno je da smo mi pokušavali postaviti tu predstavu, jasno, i posle Kamija i u nekoj sjećanja na moguću budućnost koja će se tek dogoditi. Jer u vrijeme kada je Kami pisao, znamo, prije drugog svjetskog rata, čovjek još nije stupio na površinu mjeseca. Jasno, za nas je bilo strašno inspirativno to putovanje. Što znači imati mjesec u svojim rukama danas? Danas kada nam je zapravo sve na neki način na dohvat ruke.
Moja sloboda nema više granica!
Tomaš Pandur o moći teatra.
Meni vraća vjeru da je teatar jedan od tih možda posljednjih živih umjetničkih organizma, jer on se stvarno događa tu i sada i pred tvojim očima. Ja još stvarno vjerujem u to moć teatra, jer film su samo zamrznute slike, niz slika koje ali zamrznete u vremenu, a teatar je, u teatru je ta slika živa i to je ta ljepota.
Kad sam istiniti, nego onda kad sam ja svijet.
Mi svi iskorištavamo kazalište da bi stvorili našu vlastitu stvarnost, realnost, i da bi svakom trenutku govorili istinu. Mislim da to je zapravo jedini smisao bavljenja kazalištem.
Nakon Budve, Kaligula će premijere imati u Hrvatskoj, Makedoniji i Italiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.